Merba għal program iħor Mużajk meċi minni Rodrik Vassallo flimkien ma' François Mifsud u Mattias
Karwana. Nsalmulkom.
Mela, f'dan l-aħħar program darba imma missensiela Mużajk imtella minn Krea, Committee on Race and Ethnic Affairs tal-Università ta' Malta se nkunu qegħdin diskutu nesploraw ftit temi li għandhom x'jaqsmu ma' r-razza l-etnija u affarijiet oħra li lin minnhom ukoll imma minn lenti ftit legali u kellha ta' jew kellha attiva ħanejdu hekk. Magħna fil-programm għandna misidna speċjali għandna lil Karla Kamilleri llum u iktar tard ngħaqad magħna f'kollegament Rachel Baldacchino. Karla, introduċi fitlek il-nifsek u għajdinna ftit ma' sammija tagħna diversi ruol li għandek u kpiepel li tilbes u tneħħi minn żmien għal ieħor.
Jiena Karla Kamilleri naħdem f'Aditus Foundation li huwa NGO Malta. Ir-rwol tiegħi f'Aditus huwa ta' assistant direttriċi ma bħala professjoni avukat, ġifieri naħdem ta' avukat. U l-NGO tagħna jiffoka fuq id-drittijiet tal-bniedem, ġifieri l-aċċess tad-drittijiet tal-bniedem tan-nies li jgħixu Malta. U għand ġenerali ħafna, imma aħna niffokaw ħafna fuq l-immigranti, l-immigrazzjoni, id-dritt tal-ażil, imma anke affarijiet oħra bħal rule of law, governance u issues bħal dawk.
Infatti, ovvjament jiena hawnhekk nirrikorda nistqar li għandi konflitt għaliex ir-raġel tiegħi huwa jaħdem ma' Karla, Neil Falzon.
Konflitt ta' drittijiet tal-bniedem.
Konflitt, ma' seb għandak huwa konflitt pożittiv, jiġri nafa' eżatt għad Aditus tagħmel ma tagħmilx. Ma' tajjeb li ngħidu ma' semmija li Aditus taħdem f'ħafna oqsma oħra ġifieri kien hemm żmien fejn kont tikkonċentraw anke fuq id-drittijiet ta' tfal, anka biex tippromuvu il-mara fi soċjetà Maltija wkoll, ċi hemm bosta livelli ta' ħidma u koll LGBTIQ plus l-alfabet kollu koll hemmhekk kien hemm ħafna xogħol siewi minnaħa tal-Aditus. Li inti kont qed issegbi fi mill-qrib, jiġifieri llum tajjeb illi forsi nitkellmu u niftħu aktar u nifirxxu lilin anke mill-etniji.
Eżatt.
Ma jkun għax girl power.
Fil-fatt il-laħseb jiena waħda mill-mistoqsija li nixtieq saqsik l-ewwel waħda hija għaliex nitkellmu ħafna minn drittijiet tal-bniedem, human rights. Nafu li storikament meta nitkellmu minn drittijiet tal-bniedem, ovvjament ħanejtek id-dinja ġiet aware minna, speċjalment meta nitkellmu mid-dinja tal-West, hija wara t-tieni gwerra dinija meta f'daqqa waħda irrealizzajna il-bniedem x'kapaċi jagħmel bidejh, kemm tajjeb u kemm ħażin ħafna. U għalhekk l-idea ta' drittijiet tal-bniedem hija fejn f'kull nazzjon irrid ħanejtek jaqbel fuq ċertu drittijiet bażiċi li kull uman, kull persuna umana għandha f'wiċċ id-dinja. Jiġifieri kemm jekk inti migrant, kemm jekk m'intix, inti għandek ċertu drittijiet bażiċi li kulħadd għandu. Issa, mela allura x'inhu ma drittijiet tal-bniedem? Nibdew hekk ejja.
Mela, drittijiet tal-bniedem jekk qed ngħidu drittijiet tal-bniedem legalment hemm ħafna ħafna instruments, per eżempju, internazzjonali jew reġjonali jew anke nazzjonali li jikkjarifikaw x'inhu ma drittijiet dawk isu bażiċi huma drittijiet tal-ħajja, id-drittijiet kontra t-tortura, id-drittijiet tal-espressjoni, hemm ħafna oħrajn ġifieri, imma wkoll hemm oħrajn ġodda li qed jiġu żviluppati, per eżempju id-dritt
li tażel minn tħobb.
Ekku, u of a clean environment, per eżempju.
Ġifieri dawn qegħdin f'kontinwu proċess ta' żvilupp ukoll. Ġifieri qatt huma statiċi għaliex il-bniedem qed jiżviluppa.
Ekku, qatt huma statiċi u l-iżvilupp ukoll jiġi mill-interpretazzjoni tal-qrati differenti li jaraw li jaraw il-każijiet li hemm.
U l-liġijiet tal-pajjiż li tal-pajjiżi li ovvjament jirrikonoxxu d-drittijiet tal-bniedem iridu jkunu ħanejtek xiftit jew interpretati jew siftit jew ħanejtek
mod
fid-dawl ta' drittijiet umani. Ġifieri ma jistax ikollna liġi għaw Malta li tikser id-drittijiet tal-bniedem, per eżempju.
Jista' jkun li hemm, ovvjament ikun hemm il-proċess fejn inti jew bniedem jista' jmur il-qorti u jiġġieled kontra dil-liġi, per eżempju, jew kontra dil-politika, dil-politika jew policy paper jew x'inhu.
Malta hija firmitarja tal-drittijiet tal-Karta Magna ħa ngħidulek ta' drittijiet tal-bniedem. Jiġifieri Malta għandha xi twieġeb jekk ikun hemm xi ksur jew kellha ikun hemm xi diskriminazzjoni ħejda kun naħa tal-gvern lejn l-individwu. L-individwu jista' mbagħad jappella direttament għal Deheikun immaġina.
Strasbourg.
Strasbourg.
Naħseb dak kun oqrati barra minn Malta li ma tiddeċiedu jekk Malta xed tikser xi drittijiet.
Iva, ovvjament kif għatlek hemm istrumenti differenti, per eżempju, hemm dawk Ewropej, ġifieri mill-Council of Europe, il-European Convention of Human Rights, li mbagħad jekk trid iġġieled kontra xi ħaġa jew kontra xi liġi Maltija jew si azzjoni tal-gvern trid tmur il-qorti Malta u mbagħad tmur Strasbourg, per eżempju. Jew hemm ukoll il-Charter ta' Human of Fundamental Rights li huwa ċ-charter tal-Unjoni Ewropea. Li ju applikabli fil-rati Maltin pers li aħna membru tal-Unjoni Ewropea.
Ma ħan istaqsik mistoqsija ftit bażika li kultant jitħawadni jena. Fis-sens, għalfejn Malta la darba u pajjiżi oħrajn mhux Malta biss, la darba aħna firmajna li aħna ħanejtek aħna parteċipi fid-drittijiet tal-bniedem u aħna ovvjament ħan ħsostnu nżommu u nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem. Għalfejn Malta kultant u pajjiżi oħrajn li jdu jgħaddu minn dal-proċess ta' burokrazija sħiħa fejn tgħaddi xi liġi u mbagħad nindunaw li dil-liġi mhux għalfejn ma qabel ma tgħaddi liġi ma tiġix proċessata minn kumitat ta' sorveljanza.
Hemm pajjiżi, per eżempju, li għandhom fil-parlament tagħhom qabel tgħaddi xi liġi kollhom il-kumitat jew xi pass li jrid, per eżempju, hemm human rights process jew human rights filter. Biex jaraw li kull liġi
hija in-line Malta m'għandniex din.
Le.
Mela dik hija waħda mill-affarijiet li aħna rridu qajmu f'dal program. Jiġifieri li għandu jkun hemm kumitat li qabel ma toħroġ liġi, mhux toħroġ b'ħassoltu għax il-laburisti u nazzjonalisti jiddeċidu ħaġa. Imma
technical committee forsi li jew jista' jgħaddi mistake advocate, per eżempju, l-offiċċju ta' state advocate. Li jgħid li hemm il-human rights checks, per eżempju.
Eżatt.
Jew ċarta probabbilment kif jagħmlu jew kif suppost jagħmlu meta jgħaddu liġi li suppost mhux kontra dawk il-liġijiet Ewropej normali.
Eżatt.
Mhux ta' ditti.
Eżatt.
Tifhem ġifieri hemm il-kumitat ta' fil-Parlament, imma ma insomma mhux awtomatiku li jagħmlu dan.
Jiffiltraw il-liġijiet kollha.
Fuq id-drittijiet umani.
Probabbli jkunu ad hoc, ġifieri il-kumitat tal li jkun inħoloq qed jiddiskuti xi tema partikolari inkella xi issues. Mhux bil-forsi jkunu liġijiet jew set tal-liġijiet. Eżatt. Proġetti li għad ħdimt fihom inti. Tista' tgħidilna wieħed li forsi kien qalbek iktar favorit fiex daħlet Karla u x'għamlet Karla?
Xi tliet erba' snin ilu kellna proġett li jismu Burning Bikinis. Li su beda nilu jen konnet nidiskutu dwar n-nisa u dwar dak iż-żmien kien hemm mara li marret tom bil-Burkini l-Franza u kien
kjas
sħiħ. F'dak iż-żmien ukoll kien hemm mara mill-Latvja naħseb li marret festa ta' sliema bil-bikini. U kol, għam naħseb marret, naħseb kienet ġiet immultata. U nilu, u jien konnet, mux nit, u konnet niddiskutu kemmem, mux divergenza, kemmem skizofrenija dwar kif n-nisa jridu
jilbsu
jew jġibu ruħom u minn fejn jiġi. U jien niftakar ommi li kienet teenager fis-sittinijiet kienet titkellem dwar il-bikini u kif ma setax tilbes il-bikini. U
kien kampanja sħiħa.
Ekku, kien hemm kampanja minn naħa tal-Arċisqof.
Anka, eżatt, Malta.
Eżatt.
Imma kien hemm kampanja internazzjonali fuq Burning the Bra.
Eżatt.
Eżatt, kien hemm kampanja feminista.
Eżatt. U għalhekk hemm il-logħba.
Il-logħba fuq il-Burning Bikinis.
Eżatt.
Għamilna dokumentarju dwar n-nisa, jew n-nisa في organizzazzjonijiet differenti fis-sittinijiet, fis-sebajnijiet u fit-tmenijiet, ma tanċ sibna fit-tmenijiet, ma fis-iso l-ikbar l-ikbar aktivizmu kien fil-zmin tal-sebajnijiet minnaħa tan-nisa, daw il-gruppi tan-nisa li kienu għet jiprovomu id-drittijiet tan-nisa. U inħloqna dokumentarju ta' Sija li kien kien well received u sissa ġifiri lecturers u
jużawħ
u jiruħ per esempio anki barra
u kważi appuntament annuali anka l-Junior College students li jiruħ jow fuq sociology
anki kien hemm history lecturer gender ovvjament lele ma proġett sabiħ kien proġett sabiħ ħafna
di interessanti kif il-vuċi ċifiri inrajtu da Burning with Ignis ovvjament kien hemm ukoll Rini l-Ajvira involuta u interviewed ukoll u l-poetessa
Maria Grek.
Interessanti kif il-vuċ kien vuċi qawwija ħafna fis-60s u fis-70s.
Mbagħad
daqqa waħda meta Malta saret aktar demokratika. Daqqa waħda mietet kważi għal kollox. Tant li l-attiviżmu li jippromuovi l-vuċi femminili. Huwa kważi nieqes. Issa reġgħinna smajna ftit bid-diskussjoni li hemm madwar il-pro-choice u l-
qed inqumu ftit.
Imma xorta naħseb jiena li għadna qegħdin iddiskutu jew inti naħa jew naħa oħra. U m'hemmx ebda lok li fin-nofs jista' jkun hemm ranges twal ta' grejs.
Hemm ukoll raġunijiet anke soċjoloġiċi għaliex f'daqqa waħda l-vuċijiet ishom imutu ftit. Waħda mir-raġuni hija li flejt Malta jisna kenna din il-ġirja, din il-krejf neoliberali li jekk għand il-but sejjer tajjeb mela l-għura drittijiet tiegħi sejrin tajjeb. U issa din narġaw nindunaw kemm li din hija illużjoni fir-realtà u fejn imma kien hemm din l-idea li flejt is practically li l-focus huwa ekonomiku li Malta ikun iktar flus, niġġeneraw iktar l-ekonomija, imma nsejna li qabel l-ewwel qabel kollox irid tkun hemm id-drittijiet tal-bniedem.
Hija perikoluża man dak il-tip taħsieb għaliex jekk jiena komdu l-but tiegħu komdu mela jiena ma x'tikas dak qed jiġri madwari u biżmien iż-żmien jibdew jitlu ħafna
U żgur.
Jisna aħsib egoista xin.
Totalment, individualizmu.
Kompletament.
Eżatt.
U l-lum narġaw naraw, ġifiri ħanna komdi ħafna l-Maltin, imma n-nis l-ohra li għet jiġu jiexu għaw Malta, mumiex. Għanna bħala nazzjon, naħseb li ħanna torox għal din il-vuċi.
Għaxjaq l-naħna. Tmur da żmien tfur restorant issib xaħat barra, netaf li bħabit ħasu. Għin għasim minn xalajnek laqwa
l-ħat. Laqwa l-ħat jħu li kell.
Għat il-servizz.
Infatti, Karla, François jinsistu kol fuq ċertu definizzjonijiet tajjeb. U nġu naslu jiswal għal dan il-punt. Assemmi għal-benefiċ ta' assemmi. Ġviri, definizzjonijiet ta' li għandu xaqs ma' l-azil. Minu għadak, xinu għa minu l-azilum seeker, minu għa il-refugġat. Unkella, kunċetti uħrajn, l-idea tal-economic migrant. Ma' jek tista' tispjega għanna, ftit naħseb namlu tajjeb.
Nixtaqt najtu kol qabel u għalli, per eżempju, jina dejja ħdimt mal-Maks, peace is not merely the absence of war. Nistgħu nkunu f'pajjiż li huwa Ewropew. Paċifiku, ma ovvjament, memx paċi għax memx ġittijiet.
Eżatt.
U din dan huwa l-għan tal-organizzjoni tagħna. Mela bħala definizzjonijiet. Ħanibda bil-ġerni ta' migrant. Mela. Jekk qed ngħidu asylum seeker, dak huwa bniedem li daħal ġewwa pajjiż Ewropew jew Malta u applika għall-ażil, ġifieri u applika l-azil mal-International Protection Agency u qiegħed fil-proċess jew qiegħed fil-proċess tal-appell. Dak asylum seeker, mhux refugjat u mhux persuna b'subsidiary protection.
U mhux klandestin.
U mhux klandestin, ġifieri.
Eżatt, dik importanti.
Jekk iridu nitkellmu dwar nies li m'għandhomx status jew dokumenti, nippreferu ngħidu pereżempju immigranti irregolari.
Eżatt.
Okay.
U mhux illegali, għax ħadd huwa illegali fil-verità. Dan huma kollha taw wiċċ tal-ċertu ideat.
Ovvjament u kif nafu il-kliem joddu ġifiri.
Iżgur li jod.
Words matter.
Words matter. Ġifiri, eżajlum sika dak li applika. Refugee, persona li ma tistax tintbat lura minħabba minħabba xi raġunijiet ta' persekuzzjoni fil-pajjiż tiegħu. Persuna b'subsidiary protection huwa wkoll persuna li ma tistax tintbat lura għax jekk tinbat lura tiffaċċa serious a risk of serious harm.
Which difference bejn it-tnejn?
Refugee isu iktar wiesa u iktar individuali. Ġifieri jekk jiena niffaċċa xi persekuzzjoni minħabba l-fatt ta' twemmin tiegħi, twemmin reliġjuż, politiku, ideoloġiku, tal-ġeneru, per eżempju, sexual orientation. Iktar personali.
Din tajp li nejdu għax ħafna nies hemm barra forsi m'għandhomx idea ħafna jaħsbu l-persekuzzjoni tfisser reliġjuża ideoloġika, ġifieri ħabba raġel politiku.
Le.
Imma għandna f'Malta nies li ħadu l-istatus ta' refuġjat minħabba li kienu persekutat ħabba l-ġeneru tagħhom. Per eżempju tkun gej f'pajjiż li forsi persuni gej ma jilqahomx. Jew kun persekwitat.
Eżatt,
persekwitat. Għandek ċans il-pina kapitali.
Ekku.
Eżatt, ġifieri nitkellmu minħajja u mewt.
Ġifieri transgender, per eżempju, LGBTI, ġurnalista.
Eżatt.
Ġifieri it's wide. Mhux biss ixu ta' political opinion jew jien marriċ niġġieled jew hemm gwerra. Iktar personali u iktar wiesa.
Dik isha naħseb il-kunċett ta' refuġġat huwa aktar aċċettat naħseb jien llum il-ġurnata. Huwa l-kunċett ieħor ta' asylum seeker jew kellha xi ħadd li huwa irregolari. In-nies jgħidu speċi għax ma jmorrux lura, għax ma jmorrux lura, inkella għaliex ma jiġġieldux pajjiżhom. Mhux dejjem huwa l-każ li jippermettu li jsiru affarijiet hekk.
Għax imbagħad ukoll eżatt hemm daw in-nies li pereżempju ġew Malta verament forsi mhux persekutati individualment, forsi veru memx gwerra fil-pajjiżhom, imma l-pajjiż xorta mhux pereżempju sigur, xorta mhux stabbli. U jiġu l-Ewropa biex jsibu stabilità,
paċi,
futur aħjar u jaħdmu wkoll. Mhux illegali taħt fis-sens mhux xi ħaġa ta' barra mira u li trid taħdem u.
Ussib futur aħjar kif għamlu Maltin, meta marru l-Awstralja, marru l-Kanada, l-Ingilterra.
Ngħidulhom economic migrants.
Economic migrants, but eżatt. Imma ħafna ġabi wkoll huwa diffiċli ħafna l-economic migrants jew dawn in-nies. Jiġu Malta b'mod regolari, ġifieri ħafna wkoll jaqsmu bid-dajsa jew jaqsmu l-borders illegalment.
U ddim qed nibdew naraw sewwa aktar diġà hemm ta' ġifieri l-environmental migrants dawk li ma jistgħux imorru lura minħabba diżastri ambjentali fil-post tagħhom.
Ftit nitkellmu pereżempju desertification li qed tikkawża l-immigrazzjoni u x-responsabilità għandna li dawn pajjiżi. Ma niskantax ukoll kif il-COVID qed toħloq il-migrants li inti għandek pajjiżi fejn u għalhekk naħseb jiena bħala il-COVID ma nistax ħarsu lejha bħala Malta, qas bħala Unjoni Ewropea ma rridu ħarsu lejha mod mondjali. Fejn inti għandek l-Afrika 3.4% biss li għadhom vaċċinati. Li hija tal-biża qed nitkellmu minn mwiet il-ħin kollu minn
sparta. Ta' pajjiżi oħra mhux tal-li nies vaċċinati tal-li nies qed jieħdu l-booster u terġa' mbagħad ħares jibda l-pajjiż u tgħid ta' kif m'għandhomx u aħna għandna daqshekk.
Jew f'pajjiż Ewropej fejn nies qed jirrifjutaw li jieħdu l-booster x'għandhom qiegħda qudiemhom u dirbib u jgħidulek le.
Jiġifieri fejn ċertu boosters li jinfettħu fil-għodu jkollhom jintremew.
Eżatt, għax ma jmorrux jieħduhom. Jiġifieri u din ukoll, jiġifieri meta nitkellmu mill-immigrazzjoni nitkellmu xi ħaġa komplessa ħafna.
Ħafna jiġi mill-inequity li hemm ġod-dinja li hemm isu rich north u poor south u daw l-imbalances li hemm fis-soċjetajiet ukoll.
Ħan nieħdu l-ewwel break interval mużikali u mbagħad ma nagħti naqgħod ukoll Rachel Ballachino nitkellmu wkoll fuq l-I Belong li b'xi mod jisu jkompli jibni fuq dak li qed tgħid inti Karla. Illum peress li għandna żewġ mistiedna femminili u matnejn huma involuti ħafna f'dawn l-oqsma, ħsibt li nużaw naqra iktar jisu l-idea ta' girl power għall-mużika tagħna. U m'hemm ħadd aħjar bħala girl power li fil the Empress, not the Queen, but Empress Bey. way powerful. Għan nisimaw ftit lil Beyoncé kanta Run the World. Illi tista tinsta ma daqxejn innaf għan idwek mux adattata imma Girls Run the World.
Fil-verità.
Ma għan nisimaw di. This is a crowd favorite. U dan daqxej beat daqxejn għawi. Beyoncé, Run the World. Queen Bey, għaltinna my persuasion can build a nation, minnum. Mela, Rachel, għaw mana Rachel issa bal-lakino, jina għada sekħanajt fuqek, għan istidnek u għat introduċi l-ek innifsek, u għed innaftit, xtaħmel, xmatamil, xtik koordina, għallin ma tkun issa nitkelmu fuqek. Fidek.
Tajja, grazzi. Mela jina Rachel Baldacchino, ġejt nistidna l-programm fil-kapaċità tiegħi bħala l-koordinatriċi ta' programm li edukattiv li jissejjaħ I Belong li huwa mmexxi mid-Dipartiment tal-Inklużjoni u l-Aċċess għat-Tagħlim tal-Università ta' Malta, ġifri fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, fis-sħab mal-Gvern, mod partikolari d-Direttorat ta' Drittijiet Umani. Ġifri jina nikkoordina dan il-programm, u l-programm jilqa' fih studenti u edukaturi naturalment, ma l-istudenti l-għana ħari tagħhom huwa l-applikazzjoni għal-residenza fit-tul, il-biċċa l-kbira tagħhom. Ġifieri il-liġi dwar l-applikazzjoni għal-residenza fit-tul attwalment f'Malta titlob illi persuna li ħadd applika għal-residenza fit-tul, persuna barranija li mhijiex ġejja mill-Unjoni Ewropea. Trid tkun għamlet mit sija ta' lezzjonijiet fl-orjentazzjoni kulturali Maltija u trid tkun ukoll għamlet lezzjonijiet tal-lingwa Maltija. Dawn fuq livell Ewropew jissejħu programmi ta' integrazzjoni, però kull pajjiż għandu l-interpretazzjoni tiegħu ta' x'jagħmel, jiġifieri ta' x'jagħmel fejn joħodhom dawn il-programmi. Jiġifieri hu nħoss li Malta toħodhom f'direzzjoni interessantissima meta mqabbla ma' xi ġi pajjiż oħra wkoll.
Għaliex interessantissima?
Interessantissima għaliex naħseb li nagħtukas hemm f'pajjiżi oħra bħal Ġermanja għandek enfasi kbira fuq il-lingwa, il-lingwa hija komponent importanti ħafna, ma m'hemmx imbagħad il-komponent kulturali u naħseb f'Malta naħseb hija l-unika pajjiż li naf fejn programm tal-integrazzjoni huwa mmexxi mill-università. Fejn inti għandek mhux biss il-pakkett kurrikulari, imma għandek ħassiba li kontinwa li kom akademiċi ġifieri li kontinwament qegħdin jirriflettu fuq il-filosofija li tista' tkun anke problematika tal-integrazzjoni, kif jistgħu ikomplu jħadnu fih dan fil-programm viżjoni ta' integrazzjoni ġusta. U kif jistgħu anke ikomplu jtejbu u jsaħħu fuq li hemm. Jiġifieri jiena naħseb li dan huwa privileġġ u privileġġ kbir. Jiġifieri huwa l-mod kif personalment u anke minn riċerka li saret reċentament fuq il-programm I Belong kif jitmexxa mill-università ma naf bl-ebda pajjiż ieħor. Fejn jista' jkun li f'pajjiż oħra l-idea tkun telqet minn università imma mbagħad saret prodott tas-settur privat bil-limiti kollha ta' azzjoni bħal dik jew inkella sempliċement istituzzjoni edukattiva li mhijiex istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja u allura ħajkollok il-limiti hemm ukoll.
U l-lezzjonijiet tipikament, x'metu nitkellmu fuq kultura Maltija. X'jiġi maqsum mal-migranti allura fuq ma dawn li qed japplikaw?
Sewwa, mela il-programm huwa maqsum f'tliet partijiet u jieħu isu 9 xhur bejn wieħed u ieħor biex ikopri mit-sija. U huwa maqsum fi tliet partijiet, jiġifieri l-ewwel tliet xhur jiffukaw fuq il-parti tal-fejn. It-tieni issa ngħidlek eżattament xi tfisser fejn. U mbagħad it-tieni parti hija il-qsim fejn qsim u għajxin. Issa l-ewwel parti tal-fejn il-klassi, l-edukaturi flimkien mal-istudenti. Jitlu ftit fid-dettall dwar l-istorja kulturali, soċjali, politika Maltija u l-istorja wkoll mill-att tal-Kostituzzjoni tagħna. Jiġifieri inti għandek, però jitlu wkoll fis-simbolizmi li naraw ta' dawn, jiġifieri l-mod kif il-kultura, l-istorja, l-politika jirriflettu ruhom fis-simboli li dawru l-ħajja tagħna ta' kuljum. Issa hemmhekk il-metodoloġija li tintuża hija metodoloġija fejn għandek nistgħu nsejħula metodoloġija komparattiva, jiġifieri għabbażi ta' dak li għandek tar-rikkezzi li għandek fil-klassi, għabbażi tal-esperjenzi personali tal-istudenti kemm ilhom jgħixu Malta fejn ġew għal fejn ġew, hemm qsim komparattiv li kompli jara xinu mal-bżonnijiet u jmur f'dik id-direzzjoni. Jiġifieri m'hemmx kurrikulu preskrittiv li jgħidlek kopri l-vesti kollha, kopri lek, għax inti jista' jkun quddiemek għandek persuna li ilha Malta 10 snin u wara 10 snin kellha r-riżorsi jew ħassitha komda jew ħadet id-deċiżjoni li tixtieq tapplika l-residenza fit-tul u tkompli tibni ħajjita hawn. Dik il-persuna ħad tkun ġabret ħafna u ħafna rfin mill-lenti personali tagħha li jrid jintuża biex ikompli jinbena l-arfin. U dana dejjem għandek pajjiż jien li jien Maltija u koll kuljum insirna fil-pajjiż jaħjar. Ġifieri dejjem għandek fuq x'tibni u dejjem għandek riżorsi kbar li tista' tuża biex tkompli tibni fuq dal-arfin. Ġifieri hemmhekk inti jekk ħadd idħol fl-angolu nistgħu nsejħulu miex kelma li nħobnu ħafna ma nistgħu nsejħulu multikulturali, inti għandek ħafna u ħafna elementi komparattivi li tista' tuża u li din hija metodoloġija li jużaw ħafna l-edukaturi tagħna u tidher li qiegħda taħdem isu toħloq iktar toħloq iktar rabta fil-klassi mal-kontenut li qed jiġi diskuss.
Mbagħad semmejt iż-żewġ partijiet oħra. Tgħidhomna malajr x'in huma.
Mela, iż-żewġ partijiet oħra huma il-qsim, jiġifieri sharing bl-Ingliż. Issa x'fuq x'ix daw it-tliet xhur li jmiss wara li qisu bnejna ftit iktar kulur madwar l-idea tal-ħajja kontemporanja f'Malta xi tfisser. Hemmhekk l-enfasi hija fuq l-aċċess għad drittijiet umani. Jiġifieri jien naf nagħtu każ xi tfisser is-saħħa mentali f'Malta, kif nifhmuha, kif nirrelataw magħha. X'in huma attwalment x'in il-viżjoni anka mill-lat tal-leġiżlazzjoni għal x'bidliet qed iseħħu fil-pajjiż fir-rigward tal-libertajiet ċivili. X'in l-istorja tal-aċċess ta' drittijiet umani u l-libertajiet ċivili f'Malta. Jiġifieri hemmhekk hemm isu enfasi imma mbagħad dettalji oħra nagħtu każ kif inħarsu aħna lejn id-drittijiet tal-annimali f'pajjiżna. X'inhuma drittijiet tagħhom, kif nilqgħuhom fid-djarja, kif inrabbhom, ġifieri għandek drittijiet umani u mhux umani biss. Pertu l-aħħar parti hija mbagħad l-għajxien u hemmhekk l-enfasi hija fuq il-bosta u ċuħ tas-servizz. Malta, jiġifieri kemm servizzi governattivi, hawnhekk qed nitkellmu fuq nagħtu każ innaf edukazzjoni, aċċess għas-saħħa, aċċess għas-servizzi finanzjarji, il-ħajja tal-NGOs, il-ħajja tal-volontarjat, kif inti x'tista tieħu inti mill-ħajja ta' kuljum tiegħek f'Malta ma x'tista tagħti wkoll u fejn tista' tagħti.
Fejn tapplika biex teżerċita ċertu drittijiet wkoll nimmaġina.
Jiġifieri Rachel, qegħdin nifhmu sew aħna meta nitkellmu minn integrazzjoni, almenu jien minn naħatijaj ma nemminx li jista' jkun hemm integrazzjoni mingħajr xi forma ta' empowerment. Jiġifieri għalija l-immigrant ħafna drabi jmur f'pajjiż u jkollu jagħmel dal-korsijiet li ħafna drabi jseħħulhom ta' citizenship education. U kultant minflok empowerment jispiċċa dan iħossu li jisu jew tħossa li inti sek barrani rfist fard ġdida ma taf xejn u jeħan għalmuk. U dik l-attitudni mhijiex l-attitudni ta' empowerment imma attitudni ħafna drabi ta' deficit le hija li inti hija miskin ħanalmek ħalli issa tidħol fil-kultura tagħna xi ħaġa ħjar milli għandek. Imma disu dan il-kors jitlaq minn punti vista differenti. Qed nifhem sew jiena?
Iva, qed tifhem sew. Ġifieri ħafna drabi iwa dawn l-ewwel nies il-karrotta tat-ċittadinanza kif nafu sew hija karrotta kumpless ammens u triq kumpless ammens. Ġifieri aħna l-istudenti tagħna jafu li t-triq għaċ-ċittadinanza hija waħda twila u il-kors jgħet jgħanajdu il-rekwiziti għal-residenza fit-tul ma mhumiex l-istess għaċ-ċittadinanza.
Mela qawwa kanna l-avukat nistgħu ħansaqsuha proprju d-distinzjoni bejn din meta nitkellmu minn ċittadinanza u long term residence kif nittraduċuha bil-Malti? Residenza fit-tul naħseb. Iġ differenzi ta' drittijiet hemm ta' nuqqas ta' drittijiet. Mela, meta jagħmlu dan il-kors u jgħaddu 5 snin Malta dawn jista' japplikaw għall-long term residence, residenza fit-tul. Imma practically Malta kważi diffiċli ħafna biex tapplika ċittadinanza, mhux bħal pajjiżi ta' immigrazzjoni bħal mhu l-Awstralja u l-Kanada u hekk. Iġ differenzi hemm bejn it-tom it-tnejn?
Hemm ħafna differenzi. Fil-proċedura kif tapplika fil-eligibility criteria u anki x'hemm tista' tagħmel wara jekk tiġi refjutata refuse. So per eżempju long term residence jekk ikollok long term residence ikollok kważi kważi l-istess drittijiet ta' ċittadini Maltin. Ġifieri għandek id-dritt
tax-xogħol,
tax-xogħol, tal-edukazzjoni, healthcare, ġifieri kważi kważi l-istess drittijiet.
Vota wkoll?
Le. Basic.
Ġifieri għandek drittijiet inqas minn anke membru tal-Unjoni Ewropea.
Ekku, ġifieri bħala skejl.
Almenu jista' jivvota fuq
il-kunsilli
lokali u l-Ewropa. Ġifieri m'għandux vuċi attiva, ġifieri.
Politika le.
Politika le.
Le.
Laqas kunsill lokali.
Le. Le.
U dawn huma membri tal-komunità tagħna.
Ekku. Konna provajna so niġġieldu għad-dritt tal-vot tal-long term residence.
Ninterrompi hawnhekk jiena nħoss li hux xi ħaġa li naħdmu fuqha ħafna fil-tul il-kors illi ovvjament id-demokrazija hija proċess ħafna twal minn u ħafna iktar kumpless u jinvolvi l-ħajja ta' kuljum ħafna iktar minn sempliċement votazzjoni minkejja li nappoġġa dak li qal Franzwa illi inti bħala persuna li ilek tgħix ammont ta' snin fil-pajjiż u tifhmu sew għandu jkollok rispettivament minn kwalunkwe pajjiż li ġej id-dritt li inti tivvota f'elezzjoni dik hija l-pożizzjoni personali tiegħi. Però la darba dik il-ġlieda għadha ma ntrebħitx x'inhu huma l-possibiltajiet oħra għalik biex tipparteċipa fid-demokrazija kifini mifhuma u mgħixha f'Malta. Iġifieri hemmhekk inti tista lista fiħa ta' affarijiet. Ġifri l-ewwel u xi ħaġa li fil-programm tipprova tinbena, inti trid tifhem ir-rabta emottiva u personali tiegħek mal-pajjiż u mal-identità li fl-opinjoni tiegħek għandu l-pajjiż u l-identità tiegħek fil-pajjiż. La darba inti dik ir-relazzjoni inbiniet, inti hemmhekk tista' tifhem aħjar kif tixtieq tikkontribwixxi fil-politika tal-pajjiż. Iġifieri, anke il-kelma li tagħti l-poter lil xi ħadd empowerment hija
forma patronizzante wkoll kważi kultant.
Hija korretta sa ċertu punt. Iġifieri, inti biex involviment politiku tiegħek f'pajjiż irrispettivament minn jekk intix Maltija jew le, ikun san, ikun attiv, ikompli jinbena, ma jistax xi ħadd jaqbdek minn ħonq u jieħdok biex tixrob mill-lajn. Titkun inti li għandek dik ir-rabta emottiva li nbniedlek u tixtieq tikkontribwixxi
hemmhekk. Hawnhekk nixtieq indaħal problema jiena jekk importax. Għax għandna kontradizzjoni f'dal-pajjiż fuq hekk. What about meta aħna nixtru ċ-ċittadinanza? Meta xi ħadd jixtri ċ-ċittadinanza.
Qegħdin
nitkellmu eżatt la jgħaddi minn dal-kors li għalija bniedem li għadda minn dal-kors li jgħix 5 snin Malta, il-kuntest Malti jafu sew ġili anke jafu ktar minni għax hemm nies għadhom dan l-istatus u ilhom jgħixu f'Malta ktar milli jgħidli fid-dinja jiena. Jiġifieri mbagħad għadanna dawk li jistgħu jixtru meta tgħid femmi li ċara din, meta xi ħadd jixtri ċ-ċittadinanza, naf li mhux daqshekk.
Mhux daqshekk.
Meta xi ħadd jixtri ċ-ċittadinanza ma x'drittijiet għandu? Tiej li għandi jena bħala Malti?
Jekk jgħix, jekk jgħix Malta iva.
Iġi verda jista?
Jivvota.
Jivvota. Imma ovvjamentu kol fil-Election Act.
Il-residenza, ma dikan ka Malti, jekk jgħim meta jgħim kod studja barra, kod drift
dritt tal-pol. Ġivini,
titkun Malti. U din kol ma mill tħallast. Attendejċi kors?
Le.
Le.
Kont. Jekk minn is-sejz, bħal suppost kien hemm ċertu kriterja li
kien. Hemm kriterja imma finanzjari fis-sens. Jew tagħti xi donation.
Which can be bypass għax minn għalija jekk ħollok dar ma mhux għafejt għejx fih.
Ġifieri ma tendejt lebda kors imma.
Le.
Imma biex biss prerequisit li għandu li għandha persuna li tixtieq tapplika residenza fit-tul hija l-Malti. Fil-waqt li għaċ-ċittadinanza
hija
l-ilma waħda. Li tista tkun l-Ingliż. Hija xi ħaġa li niddiskutuha spiss fil-programm I Belong għax inti quddiemek għandek studenti informatissimi li jistaqsuk. Imma għalfejn il-ħaġa jekk issa l-koll wara da snin li ilha tinbih iċ-ċittadinanza nafu eżattament il-problematika tagħha x'inhi, nafu x'kien hemm warajha u ma kien hemm xejn ħlief il-opportunità finanzjarja oħra biex nagħmlu progress mifhum finanzjarja.
Il-fattur li daħolo imma ġustizzja oħra, ġustizzja kbira ġifieri bejn dawn in-nies li ilhom jgħixu Malta u li jixtiequ jinvestu f'Malta.
U jikkontribwixxu wkoll.
Ġifieri
dawn iħallsu t-taxxi.
U jinvestu mhux bit-tmod sinanzjarja
eżatt
bil-ħajna tagħhom.
Naslu nagħtuhom biss ngħidlek. Ammont limitat ta' drittijiet. Mbagħad ħadd ieħor illi proprju m'għandu ebda rabta u inti ġobni ħafna dil qed issemmi interaction li ħin kollu ġifieri dir-rabta, r-rabta, l-interaction, the bond. Illi nħoss li hija qishom intom qed titlu mill-approċċ kważi emotiv biex tibnu ċ-ċittadinanza illi tagħmel sens immens għax ikk m'hemmx dik ir-rabta fil-verità naħseb jiena kollox jisumu fix-xejn fl-aħħar mill-aħħar bħalma nafu f'kollox.
Ekku, il-rabta emotiva tinħoloq ukoll billi inti tmur li lin minn sempliċiment rekwiżit ta' integrazzjoni, imma dejjem titlaq mill-att ta' min huma dawn l-umani li għandi f'din il-klassi u x'komunità ħanoħloq jiena f'din il-klassi madwar l-għanijiet naturalment aħħarin tal-programm. Ġifieri, fil-fatt il-programm għalhekk ma jseħħx fil-klassi biss, imma jseħħ fil-forma ta' fieldwork fit-toroq Maltin. Fejn inti għandek jinnaf meta kien hemm il-kontroversja tal-proġett li għadha d-dejja tal-proġett tal-ġerma f'Marsa Skala. Nagħtu każ kellek edukaturi li kienu jagħmlu mixjiet kulturali u ambientali f'dawk iż-żoni biex inti hija tirrelata mal-kontenut, mal-fejm, mal-għajxin, mal-qsim, ġifieri dawn huma kollha elementi kurrikulari. Imminti mort fil-post jew inkella jinnaf għandek fieldwork li jseħħ fil-kunsill lokali ta' studenta partikolari fil-klassi. Fej i tieħu l-grupp jiltaqa mal-kunsilliera, mas-sindku u ssir suftit riċerka tax-xogħol tagħhom. Jinnaf inti għandek studenta li tgħix l-imsida u student li jgħix is-siġġiewi, il-kunsilli lokali joperaw b'mod differenti u joffru anke hemm qafas simili, imma l-ħajja ta' kunsill lokali determinata wkoll mill-lokalità ta' fejqeda. Ġifieri hemm dan it-tip ta' xogħol li iva joħloq rabta emotiva u intellettwali u li l-imbagħad tqanqlek li inti tkompli tinvesti fil-pajjiż iva.
Nimmaġina ma jaslu momenti forsi matul il-kors meta jkun hemm din id-diskussjoni li nimmaġina li tkun taħraq jiena mal-għalliema stess ġifieri bejn diskrepanza.
Kursi jew kull moment fil-klassi tal-Ivy Long.
Għax mhux dan immaġina.
Ġifieri.
Anke tħares li t-tip ta' nies li japplika u min qed japplika biex ikun parti mill-komunità u anke jgħix Malta u min qed japplika sempli biex kollu passaport b'saħħtu jew biex kollu aċċess tal-Unjoni Ewropea.
Jiena kelli xorti nisma' l-feedback ukoll tal-edukaturi f'dan il-kors. L-edukaturi li l-għad impressionanti kemm huma dedikatu x-xogħol li jagħmlu ġifieri. Imma anke kemm jammettu li kemm talmu minn din l-esperjenza. Jiġifieri dawn ħafna drabi anke huma edukaturi fil-scale, mhux bil-forsa. Imma jgħidulek li din tallatni f'livell ieħor differenti.
U kemm jindunaw li hemm ġustizzi madwar għandna.
Eżatt.
Fil-fatt kont qed naħseb li kieku ikun tajjeb ukoll jekk it-tfal tagħna fis-sens it-tfal friskejjel Maltin ukoll
jagħmlu da tip ta' kors. Eżatt.
Biex isiru jafu s-soċjetà Maltija u ma wkoll in-nies barranin li jgħixu Malta u l-esperjenzi tagħhom ġifieri integration goes both ways.
Ironikament, naħseb jiena dawk l-istudenti li jagħmlu dan il-kors, Rachel forsi tikkoriġina qed niżbalja, ġieli jafu iktar fuq il-kuntest Malti. Kemm soċjali, kulturali anka storiku, milli anka sfortunatament ħafna Maltin ma ninsewx li aħna għandna numru kbir ta' drop out mill-iskejjel.
Iva.
Ġifieri u dik
mill-Ola fin Ewropea.
Wieħed mill-Unjoni Ewropea eżatt nitkellmu. Ġifieri tista' forsi tikkumenta inti fuq din Rachel li inti għandek studenti li jafu l-Malta u anka jħobbu l-Malta.
Iva, inti meta mort tgħix din hija esperjenza li nafuha sew aħna kollha bħal individwi meta nsifru ftit. Jiġifieri inti la darba ħloqt distanza bejn il-pajjiż fejn tgħix ta' kuljum u estendejt ruħek f'ħaj oħra f'pajjiż ieħor, l-lenti tiegħek hija arrikkita, hija għandek lenti friska, għandek eċitament friska, għandek interessi friski wkoll. U għandek ukoll isek inti tħoss li trid tkun iktar vigilanti biex ma titlef xej, tittaqar iktar bejn il-linji biex żgur qed tagħmel kollox sew. Allura dik iva ħadd fisser li inti ħadd tkun taf attualment u għalbek ħad baqbaq b'mod ftit iktar ħaj u differenti għall-ambjent ġdid li sibtruħek fih. Però hija konċezzjoni forsi fqira u limitata tal-li l-integrazzjoni għandu bżonna biss barrani fil-pajjiż. Jien f'Malta nsibruħi kull ftit xhur irrid nerġa' nevalwa mill-ġdid jien x'in nagħmel hawnhekk u għalfej qed hawnhekk. U fl-aħħar mill-aħħar dik tfisser l-integrazzjoni li jiena jkolli idea ċarissima ta' x'jiena nagħmel fil-komunità li qed ngħix fiha, x'qed għattini, x'qed nagħtiha u dan bħal f'kollox jiena bniedma kosmopolita, ġifieri kosmopolita mhux fis-sens superfiċjali, ġifieri jiena nemmen li kollox jista' jmur, kollox li titlaq mill-lokal, imma kollox jista' jmur lilin. Ġifieri jiena bħala residenti f'Malta u bħala Maltija wkoll insib ruħi kull ftit xhur jew kull ftit ammont ta' snin irrid nerġa' nevalwa l-proċess tal-integrazzjoni tiegħi fil-komunità tiegħi. Jiġifieri dan ukoll naħseb inżomm dan il-ħsieb inħoss li huwa ħaj fil- u għalhekk dak li qal Franswa jagħmel sens li l-edukaturi jħossuhom li anke huma reġgħu sfaw investiti fis-soċjetà permezz tal-programm. Għax li inti għandek il-privileġġ li tara lill-komunità li qed tgħix fiha mill-lenti ta' xi ħadd li wasal bagalja kompletament differenti minn tiegħek ħadd investik minn ġdid fejn qed tgħix.
Ħa ngħaddu għal break ieħor żgħir, u mbagħad inkomplu flimkien. Ħa nisimgħu silta minn Milk. Jisimha Quiet. Di hija ballata, it's a very calm song. Karla naħseb toġbok għax stil ħafna tal-mużika ta' xogħol lilek. Dik saret jisu l-innu uffiċjali tal-Women's March, infatt, ġbdew ikantawha kollha b'mod spontanju ħafna u jisu baqgħet tiġġedded kull darba li kien hemm xi marċu dan it-tip. Ejn nisimgħu ftit lill-Milk, Be Quiet.
Put on your face, know your place. Shut up and smile, don't spread your legs. I could do that, but no one knows me now.
Milk fl-axxar momenti tibqa' tirrepeti I can't keep quiet. U dak li jiġri għal dawk il-persuni li jħossu naħseb jien għal ta' madwarhom meta jinraw ċertu inġustizzji u meta naraw nkopru nitkellmu fuq dil-ħaġa ġifieri. Rachel, l-aħħar messaġġ tiegħek illi qed titkellem qabel ma għadna l-break, kważi kważi iktar milli integrazzjoni, naħseb intom iktar qegħdin tkabbru naħseb jiena żerriet tal-inklużjoni fil-verità, iktar milli integrazzjoni. Kważi kważi, jekk qed inħossok jiena ġejjin għall-fatt dawn il-mistoqsijiet li jitqajmu fik, jitqajmu fl-edukaturi, jisu mhix top down inkella min-naħa tad-desk għan-naħa l-oħra, qed aktar xi ħaġa li qed hija mejxa bejn l-edukaturi u l-istudenti.
Iva, jiena l-lingwaġġ madwar il- anke dak kif kontu qegħdin tajdu qabel meta bdejtu titħlu ftit iktar fid-dettwal dwar jinnaf minnu minn qed ifittex l-azil, minnu refuġjat, minn għandu l-subsidiary protection, l-istess integrazzjoni, inklużjoni, multikulturalizmu, hemm pakket sħiħ ta' kritika. Però iva, fl-aħħar mill-aħħar inti biex tgħix komdu u tgħix bl-iktar mod ħaj f'soċjetà għandek bżonn ċertu għodda, speċjalment jekk hija soċjetà aliena għalik jew xi ftit aliena. Jiġifieri u jgħaddi kemm jgħaddi żmien importanti li dawk tibqa' tirrevedihom. Imiva hemm enfasi fuq il-proċess ta' kif Malta jew il-klassi tal-Iblong tista' tospitak aħjar u inti kif tista' tikkontribwixxi f'dak il-proċess ta' ospitalizzazzjoni ta' merħba imma fis-sens l-iktar rik u profond tagħha.
Ħajkun nerbgħu nagħlqu. Issa, minna ħatakom, Rachel u Karla, mdaw bik Karla. شات فدا شي سيش ومن نهاتيك ايش
وصلنا
له عندنا كيف بدينا
شي شو ابارتيكولار
شو ابارتيكولار
اللي تشتي تاع السيق بحال السيق
نشتي نارا لي بير اكزامبيو الكونشيت تاع امباتيا جاستيسيا سوشيال سوليداريتي تجي اس مال مال الستودنتي مالتين
من تزايره
من تزايره
تنرا
نحسب
fil-qasam tal-immigrazzjoni biex nsejħu lek b'mod partikolari jiena nħoss li Malta għandha opportunità kbira. Malta ġeopolitikament anka minħabba l-post li tinsab fih se jkollha trid jew ma tridx kompleti l-qal in-nies. U din hija l-opportunità kbira li għandna li nirriflettu f'bosta oqsma fis-soċjetà tagħna, kemm politiċi, kemm edukattivi, kif verament se nilqgħu, kif ħanospitaw. U nixtieq fuq livell forsi iktar dettaljat illi jien nixtieq il-ċentri tal-immigrazzjoni, ġifiri l-open centers, isir xogħol kbir fihom. Għax attwalment huma eżempju ikraħ ta' kif qed nilqgħu. U nixtieq illi issir ħidma radikali hemm ġew, nixtieq li l-ġurnalisti jkunu jistgħu jidħlu, l-akademiċi jkunu jistgħu jidħlu, l-NGOs jkunu jistgħu jidħlu, l-attivisti. Ġifiri ma nistgħux inkomplu l-qulbibin, irridu naraw hemm ġew x'inhu jsir, irridu niktbu, irridu nirrifletti u nixtieq ukoll li I belong jidħol f'dawn il-postijiet ukoll. Għax għal issa għadu segregat minn hemmhekk.
Mela, grazzi lilkom, din kienet
l-aħħar
Mattias u aħna Franswa.
Aħna kienet l-aħħar puntata tagħna f'dan il-xejdulu palsa
il-avventura.
Ta' din l-avventura u hopefully forsi tarġgħu tarawna.
Nerġgħu tisimgħu.
Tarġgħu tisimgħuna u tarawna wkoll mid-drib.
Il-qudiem.
Qarib
fil-bogħod.
Eżatt. Naħseb kienet avventura sabiħa ħafna, komplejna nitalmu minn xulxin. Kemm nixtieq li l-inklużjoni verament nifhmuha bħala nitalmu minn xulxin, dik li bl-Ingliż sejħulha mutual learning. Għalli jekk m'hemmx dik m'hemmx inklużjoni. L-inklużjoni mhux xi ħaġa jien ninkludik għax miskien għandek bżonni, imma jiena ninkludik għax irid nitgħallem minnek u inti wkoll titgħallem minni.
U dak kien il-ħsieb infatti tal isem mużajk. Il-biċċi differenti koloriti flimkien ma' dik il-pasta li tinkollhom jagħmlu xi ħaġa ġdida. Biex ixol tal-arti ġdida. Dak kollox minnaħa tagħna nsemmulkom u tisimgħuna l-qudiem, żgur mhux forsi.
Sena tajba kulħadd.